Já,
ertu með fleiri?
Já, ég man eftir að
Við erum bara verið minnandi, við erum margar vísur.
Já.
Svo finnst mér ekkert á móti því að maður svona tali Gvenda sem hann vann einhvert afrek. Til dæmis eitt kvöld seinnipart erum við nýnst í Langavatn. Og ég þar upp á brekkunni með skógarmannagýli og komin hátt upp undir svo, þá koma þarna fjórar rollur neðan á eftir mér sko og þær bara fljótar upp fyrir mig, voru sko hinum megin við gýli og það ég bara misti þeir en það hefði ekki dráti við það sko en Gvendur hann langt í rofan og ég segi ég að hitt við þetta og bara langt við það Helvíð svolna reyga sig, Gvendur, hann réttur til þess að eiga þetta. Svo þeir eru komin í kofum kvöldi löngu seinna. Þá var Gvendur komið, hafði komið fyrir löngu síðan. En þá hefði verið það, það dasa að rollnar ein þeirra lagðist, það rétturist um kofan. Þær fóru niður með alltaf merkjagilinu og niður á Beilá og Beilá glúfri. Þetta var æði mikið sprettur. Sko, hann var nefnilega alveg ódrepandi að Gvendur ef hann tekur það í sig, til dæmis einu sinni vorum við morgun tíma, þá verður hann úr öllum nærbuxunum og verður bergríkaður og er svo í klof og stígvél og reyndir þetta upp með sig. Og hann, þegar við fórum upp þarna, inn á Víðidalnum, þá var lestin þannig að Gvendur var fyrstur, svo kom nokkri menn, svo kom ég og svo kom Jóhannes seinastur. Og hann virtist fara svo létt með þetta væri sko en útbúin að vera skrítið að vera í klófum og stíflum bergríkaður og
Já, það er nefnilega það sem að maður skilur ekki oft þess útbúin að vera en allt annar heldur en núna sko hlaupurinn upp um fjöll kannski útbúin í stíflum og
Svo held ég nú líka að Gvendur sótti svolítið í því að vilja vera öðruvísi en annað fólk eða svona ganga fram að mönnum og tókst hann værilega stundum en og margir þætti náttúrulega alveg sérstaklega það var svona ég man eftir einhver tíma hann að þá voru hann fyllir í upp í Stangaröld það var svona gengdalaust fyllir í að það er að segja að það var bara opið hús þarna og menn óðu þarna út og inn og kellingi verst af öllu og krakkarnir svona hist og her og hérna og hann átti svolítið að plötum hann Guðmundur og keypti svolítið að plötum og sem hann spilaði og hafði mér mjög gott að heyra fyrir söng og svo er all liðið frammi að syngja og að við setjum inn í stofu við Guðmundur og ég var nú eitthvað að reyna að aldrei þessu vanta þá var ég nú svona kannski skástur af þessu liði þarna og ég var að reyna að hafa ofana fyrir krökkunum og er eitthvað að sýsla í því og þá kallar Guðmundur í mig og segir Halla þetta er hurðinni Skúli. Þetta er alveg sálalaust fólk að mesti listamaður á Íslandi að syngja og þetta gargar hvað upp í annað. Og þá var hann að spila plötu með Stefán Íslandi. Ja. Og sko það ristist aldrei djúpt í mig sko að hann var sko svona í hann hérna naut þess að hlusta á og lesa það sem að var list, sko, hann kunna með það. Hann kunna með það og
Þrátt fyrir að hafa verið þannig í þessari, kannski, einangrun.
Já.
Og fyllir í því.
Já, já. Og þá var þetta svona ríkt í honum.
Já.
Eðlars og hérna, eins og ég sagði á hann að hann kannski sjálfur sér vestur hann. Og hérna
Þú veist sjálfur hvað þú verður búinn?
Já, ég þekki þetta aldrei sjálfur og hérna en þannig merkið þetta með Guðmund sko hafa náttúrulega milli tannan á fólki sko í lifandi lífi og hérna ýmislegt sem var sagt um hann sko þetta svona einn af þessu mönnum sem að þegar hann er farinn og eftir því sem árin líða þá skýrist hann sko í minningunni og aðrir og meðan aðrir er að þurkast út mást út úr hugamanns og þá gleymist hann ekki og það eru þessi sko eðlisþætti sko ekki þar sem að sko, ekki það að maður haldi á loft einhverju neikvæðu sem maður lendi í heldur maðurinn sem var á bak við þetta allt saman.